čtení z knihy Anryho McCowa Ilumináti 2, Vábení a klan. Část 14. Byli Židé z řádu iluminátů odpovědní za holokaust? Přední kanadský rabín Ginter Plaut vydal v roce 1988 knihu, jejíž obsah nasvědčuje tomu, že holokaust způsobili frankističtí Židé. Tuto myšlenku podpořil i Elie Wiesel, nanejvýš kompetentní autorita. Člověk, který měl být spasitelem, je název románové podoby životopisu Jákoba Franka, ten žil v letech 1726 až 1791. Tvrdil o sobě, že je spasitel a převtělení jiného satanského podvodníka jménem Šabataj Cvi. Ten žil v letech 1626 až 1676. Jejich cílem bylo zničit společenský řád a učení Tóry postavit na hlavu. Co bylo zakázáno, bude dovoleno. Cizoložství, krvesmilstvo, pedofilie. Takový je skrytý původ našeho sexuálního osvobození. Inspirováni kabalou razili svátost skrze hřích. Dobro mělo přijít, když západní civilizace zanikne a zlo zvítězí. Rothschildové byli sabatiánští frankisté. Tento satanský myšlenkový směr splodil ilumináty, komunismus a nový světový řád. Dnes vládne celému světu. Je však ironické, že mnozí ilumináti se vydávají za Židy a přitom ve skutečnosti chtějí Židy, kteří je dříve exkomunikovali a pohanili, zničit. Mezi Židy tudíž existuje skrytý rozkol, kdy kacíři vyhubili nositele hlavního myšlenkového proudu a zbytek ovládli pomocí sionismu. Leč právě kvůli antisemitismu, který ilumináti způsobují a řídí, Židé chybně lnou ke svým darebným představitelům. Hierarchie nacistů pravděpodobně vycházela z frankismu. Toto si prokážeme později. Nejdříve se budeme zabývat tím, co o jejich záměru rozpoutat holokaust řekl rabín Plaut, který předsedal kanadskému židovskému kongresu. Dva muži, kteří měli spasit svět. Frankisté za sebou zametají stopy. Životopisy Jákoba Franka jsou rozebrané a velmi drahé. Ginter Plaut však Frankovu osobnost důkladně probádal a předložil vnímavý a souhrný portrét Franka coby vědomého podvodníka, který usiloval o moc pro moc samotnou. Podle Plauta Frank Židy označil za překážku novému řádu. Frank údajně řekl: ano, Židé, přijde člověk, který pochopí, že starými hodnotami nelze pohnout, dokud nebudou vyhlazeni lidé, kteří je skutečně cítí a co horšího, žijí podle nich. A až pochopí, že mu Židé stojí v cestě, nalezne způsob, jak je všechny vybít, zničit je, vyhubit je jako obtížnou havěť. Ve své předmluvě Elie Wiesel říká, že Plaut předkládá analýzu jiné postavy, Hitlera, která se na jiné úrovni spolčila s ďáblem, aby zničila náš lid. Podle Plauta Frank prý řekl, že Židy je třeba vyhubit, protože věří v tradiční mravnost a tím brání v proměně světa. Frankova satanská nenávist k Bohu se přirozeně vztahuje na všechna náboženství. Přináším světu revoluci, muslimové, katolíci, ruští i řečtí pravověrní, židé. Přicházím lidi osvobodit od zákonů a na prvním místě je náboženství. Klamat jejich kněží a ministranty je službou lidstvu. Rozumíte? Říkával Frank. Nacisté. Frankisté získali moc tím, že naoko podporovali všechna náboženství a ideologie a prostřednictvím sňatků se propojili s generačními satanisty. Za kulisami pomáhali svým příbuzným stoupat a manipulovat událostmi. Nabyli tak skryté kontroly nad vládou a hospodářstvím. Vyznačují se svým předstíraním křesťanstvím, židovstvím, muslimstvím a tak dále. John Kerry je typický příklad. Vydával se za irského katolíka a přitom jeho otec byl frankistický žid, který pracoval pro CIA, a jeho matka Forbesová. Matka Baracka Obamy byla možná frankisticko-iluministická židovka. Dalším příkladem jsou angličtí Rothschildové, kteří uzavírají sňatky s nežidy a přesto se za židy vydávají. Všechno jsou to satanisté z řádu iluminátů. Frankisté vedli proti židům válku s zavržením Talmudu a nařčením židů z rituálních obětí křesťanských dětí. Frankisté měli nasměrovat četné pogromy. Je možné, že za Hitlerovou chorobnou nenávistí k židům mohla jeho frankistická minulost. Jeho dědeček totiž byl údajně žid. Alimenty přicházely od žida jménem Frankenberger. Alimenty na Hitlera. Heinrich Kardel ve své knize Adolf Hitler, zakladatel Izraele z roku 1974 cituje německého žida jménem Dietrich Bronder. Židovského původu nebo příbuzní židovských rodů byli vůdce a říšský kancléř Adolf Hitler, jeho zástupci říšský minister Rudolf Hess, říšský maršál Hermann Göring, říšský vůdce NSDAP Gregor Strasser, doktor Josef Goebbels, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Heinrich Himmler, říšský minister von Ribbentrop, který se dušoval blízkým přátelstvím s proslulým sionistom Chaimem Weizmannem, prvním izraelským prezidentem, zemřelým roku 1952. Dále pak von Koidel, polní velitelé Globnik, to byl židovský kat, Jordan a Wilhelm Haubowy, velcí šéfové SS, Reinhard Heydrich, Erich von dem Bach-Salewsky či von Koidel II., kteří se také aktivně podíleli na vyhlazování židů. Všichni byli členy tajného tulského řádu spolku. Mimo to Churchill, Frank Delano Roosevelt a Stalin byli taky ilumináti či frankističtí židé. Zde tedy vidíte, že dílčím údělem druhé světové války možná také bylo naplnit Frankův záměr vyhladit židovský lid. Frankisté by mohli vysvětlit přítomnost 150 tisíc židovských vojáků v německé armádě, kteří tam za války sloužili. Závěrem. Obviňováním židů za nový světový řád vlastenci upadají do pasti, kterou jim ilumináti nastražili. Vlastencům, stejně jako židům, chybí nové paradigma. Židovský lid a vlastně všechny náboženské skupiny a národy se nechávají vést frankistickými, iluministickými satanisty, jejich lokaji a naivními loutkami. Můžeme si o evropských židech, jako třeba o Němcích, Polácích a Rusech, myslet cokoliv, ale měli vysoce vyvinutou kulturu. Revoluce i války mají za úkol zničit západní civilizace. Frankisté, tedy ilumináti, tudíž stáli v čele obou stran a podněcovali války kvůli válkám samotným. Jakoby mimochodem vyhubili civilizované Židy, kteří jim vždycky stáli v cestě. Ze stavu popírání se vymaníme teprve tehdy, až pochopíme, že kultura a politika jsou pod kontrolou satanistů usilujících o zničení západní civilizace. Nevidíme to, protože se díváme přes brýle, které nám oni nasadili na nos. Byl holokaust dílem nacistického Žida? Ironií je, že jediný příslušník nacistické hierarchie, který odpovídal árijskému vzoru, byl pravděpodobně poloviční Žid. Ještě ironičtější je, že Reinhard Heydrich, šéf gestapa a Sicherheitsdienst, je považován za strůjce konečného řešení, tedy plánu na vyhlazení evropských Židů. Nedávno jsem tvrdil, že kacířská židovská satanská sekta sabatiánští frankisté usilovala o vyhlazení židovského lidu už od 18. století. Tato sekta se vyznačuje tím, že se prostřednictvím sňatků propojuje s dalšími národnostními, ideologickými a náboženskými skupinami, včetně judaismu, a vydává se za jejich představitele. Heydrichův původ tomuto profilu zcela odpovídá. Sabatiánští frankisté jsou předchůdci iluminátů, zodpovědných za komunismus, fašismus, sionismus, socialismus, liberalismus, neokonzervatismus a nový světový řád. Jak je mým čtenářům známo, zastávám názor, že druhá světová válka byla podvod a že všechny strany ovládali iluminističtí, zednářští, sabatiánsko-frankističtí Židé. Šlo o to zničit západní civilizaci vyhubením přirozených vůdců a degradací a demoralizací obyvatelstva. Cílem je globální vláda tajně řízená touto satanskou sektou. Jinými slovy, Frank Delano Roosevelt, Churchill, Hitler a Stalin byli možná spolčeni. Heydrich byl možná v roce 1942 zavražděn proto, že věděl příliš mnoho a představoval hrozbu. Blonďatá židovská bestie. Otázka Heydrichova židovství se soustředí na jeho dědečka. Byl jeho otec Bruno Heydrich syn prvního nebo druhého manžela své matky? Obhájci Heydrichovy árijské čistoty, jako například Eduard Kellig, říkají, že Brunovým otcem byl první manžel Ernestine Linderové Karl Julius Reinhardt. Většina se ale shoduje na tom, že otcem Bruna Reinharda byl její druhý manžel Robert Sus. Bruno Reinhardt byl wagnerovský operní zpěvák, skladatel a dirigent, který chtěl být přijímán jako nežid. Oženil se s dcerou svého profesora, pravou árijkou, a otevřel si v Halle hudební školu pro 120 studentů. Nemohl však vyvrátit podezření, že je žid. Skutečnost, že byl svobodný zednář, svědčí ve prospěch názoru, že byl frankista. Brian Rick, autor knihy Hitlerovi židovští vojáci, píše, když byl Heydrich dítě, děti z jeho sousedství v Halle na něj pokřikovali Isi, což je zkrácené typicky židovské jméno Isidor. Tato přezdívka Heydricha rozčilovala. Když sloužil námořnictvu, mnozí z jeho druhů byli přesvědčeni, že je žid. Někteří mu dokonce říkali blondětý Mojžíš. Další lidé z Halle tvrdili, že všichni byli přesvědčeni, že jeho otec, hudebník Bruno Heydrich, byl také žid. Poloviční židovka Alice Šaperová, rozená Rohrová, která k Brunovi chodila na klavír, prohlásila: všichni jsme věděli, že je žid. Vypadal úplně stejně jako typický žid. Ve městě Brunovi za jeho zády říkali Isidor Sýs. Vzhledem k takovýmto kolujícím zvěstem nebylo divu, že Reinharda Heydricha tahle nařčení soustavně obtěžovala, obzvlášť když sloužil jako generál SS. Ilumináti stvořili komunismus i nacismus proto, aby zničili Rusko a Německo. Jedna ideologie měla být údajně o třídní válce a druhá zase o válce rasové, nicméně obě spojovala válka. Hitlera rasová čistota nezajímala. Jeho vlastní dědeček byl žid. V průběhu své politické kariéry se Hitler od své ideologie několikrát odchýlil, píše Brian Rick. Tisícům míšenců, neúplných židů, Hitler udělil výjimku z ustanovení jeho rasových zákonů. Míšenec Heydrich. Jednou takovou výjimku představoval Heydrich, který žil v letech 1904 až 1942. Heydrichův nadřízený byl Heinrich Himmler. Svému lékaři Felixi Kerstenovi řekl, že Heydrich je částečný žid a že Hitler to ví. Hitler řekl, že jeho neárijský původ je nanejvýš užitečný, protože nám bude navždy věčný za to, že jsme ho nechali mezi sebou a nevyloučili ho a bude nás slepě poslouchat. A tak to skutečně bylo. Píše se to v Kerstenových pamětích, vydaných v roce 1957. Heydrich byl o to krutější, že chtěl prokázat svou věrnost. Heydrich na sebe bral úkoly, kterých by se nikdo jiný neujal. Himmler pokračoval. Heydrich byl přesvědčený, že židovské stopy v jeho krvi ho činí zavrženíhodným. Nenáviděl tu krev, která ho tak zradila. Vůdce bojem proti židům skutečně nemohl pověřit vhodnějšího člověka, než byl Heydrich. Neměl s nimi soucit ani slitování. Joachim Fest píše, že šéf Abwehru Wilhelm Canaris dokázal Heydrichovi odolat díky tomu, že si obstaral dokumenty dokazující židovské předky svého soka. Píše se to v knize Tvář třetí říše na straně 105. Heydrich velel jednotkám Einsatzgruppen, nákladákům, které postupovali za Wehrmachtem a plynovali židy. Zřídil systém koncentračních táborů a na konferenci ve Wannsee v lednu 1942 představil svůj plán konečného řešení. Přestože Heydrich zemřel v 38 letech, je seznam jeho v úvozovkách úspěchů opravdu působivý. Kelik Heydrichovi připisuje požár říšského sněmu v roce 1933, ale i noc dlouhých nožů v roce 1934. Fest mu připisuje sfalšování důkazů, které v letech 1937 až 1939 vedly k čistce v Rudé armádě a odstranění tradičních generálů z Wehrmachtu. Dáždil cestu Anschlussu a postupnému včlenění Československa. Zorganizoval antisemický pogrom známý jako Křišťálová noc. Domnívám se však, že pro Hitlera a Himmlera představoval hrozbu. A právě to, jako Churchill napomohl Hitlerovi zbavit se Hesse, aby uvolnil místo Bormanovi, odstranil britský ministerský předseda a zednář také Heydricha. Britové vyslali české agenty, aby Heydricha přepadli, a Hitlerovi lékaři ho potom dorazili. Příběh Reinharda Heydricha je další upomínkou, že nic není takové, jak se zdá. Strůjce konečného řešení měl židovskou krev a možná to byl sabatiánsko-frankistický iluminát. K této satanské sektě patřili všichni protivníci v druhé světové válce. Šlo jim o zotročení lidstva pod vládou Luciferánů. Stalinova spoluvina na operaci Barbarossa. Stalinova nečinnost navzdory informacím o operaci Barbarossa Hitlerově vpádu do Ruska v roce 1941 je jednou z velkých záhad druhé světové války. Je stejně podezřelá jako Dunkirk, kde Hitler dopustil vylodění 335 tisíc vojáků. Vysvětlení spočívá v tajné dohodě válečných vůdců Hitlera, Churchilla, Roosevelta a Stalina. Iluminátští bankéři využívají válek k naplňování svého záměru nastolit globální vládu. Váleční vůdcové patřili k řádu iluminátů a byli vybráni, aby lidské rase přivodili další pohromu. Jejich nejasné chování lze vysvětlit jejich přáním prodloužit válku. Spisovatel David Murphy říká, že Stalin měl ohledně Barbarossy přesné informace a přesto ji zavrhl a odmítl dát své armádě souhlas k podniknutí nezbytných kroků, aby prý Němce neprovokovali. Informovanost. Mezi nacisty byla spousta ruských špionů. Již v srpnu 1940 byly k dispozici stovky zpráv o chystané nacistické invazi. Jednu z nejrozhodnějších podal špion Richard Sorge, novinář s důvěrnými styky s německým velvyslancem v Japonsku. 5. května 1941 poslal Sorge do Moskvy mikrofilm telegramu od ministra zahraniční Ribbentropa s textem: Německo započne válku se Sovětským svazem v půli června 1941. Přesné datum, Úsvit 22. června, uvedl Sorge o 10 dní později. Stalin se mu odvětšil nadávkami hovňous, kuplíř a válečný šmelinář. Po Sorgeho zatčení, také podivnému, navrhli Rusku výměnu vězňů. Stalin odmítl a nechat nadaného špiona zemřít. Agent v Luftwaffe, staršina, to bylo krycí jméno, 17. dubna 1941 oznámil, že byly zvoleny cíle bombardování a připravena okupační zpráva. 18. dubna dezertoval nacistický poddůstojník s přesným časem nacistického útoku, 22. června ve 4 hodiny ráno. Následujícího dne Stalina na plán nacistů upozornil také Churchill. Jak mohl Stalin všechna tato varování ignorovat, když nacisté u jeho hranice soustředili 9 armád sestávajících ze 150 divizí, to znamená 4,5 milionu vojáků a 650 tisíc vozidel? Máme snad věřit, že nemilosrdný zločinec Stalin spoléhal na Hitlerovo čestné slovo, že zde nahromadil vojsko kvůli Anglii a že ho udržuje mimo dosah bombardérů? Stalinovo zamítnutí povolit mobilizaci nebo přijmout protiopatření přispělo ke ztrátě 20 milionů ruských životů. Nejenže roku 1941 ponechal svou zemi bezbranou, Stalin ničil sovětskou armádu již po dobu nejméně 5 let. Skutečný vlastizrádce. V roce 1937 podrobil Stalin Rudou armádu čistce, při které zavraždil maršála Michaila Tuchačevského a zdecimoval důstojnický sbor. Murphy píše: Tisíce důstojníků se zkušenostmi z boje a s vyšším vzděláním byly popraveny, poslány do gulagu či propuštěny ze služby. Dělo se to až do prvních dní německé invaze. Příznačné je, že záminka pro popravení tisíců vlasteneckých ruských důstojníků byly vlastizrádné dopisy, které sfalšoval Reinhard Heydrich, zástupce náčelníka gestapa. Další příklad tajné dohody iluminátů. Skutečným nepřítelem byla ruská elita, vlastenci a nacionalisté, kteří byli vzdělaní a představovali pro mocné fanatiky hrozbu. Po dobu jednoho roku před invazí Stalin umožnil německému letectvu podniknout stovky průzkumných letů nad západním Ruskem a svým leteckým silám zakázal zasáhnout. Proč to proboha dělá? Rusko navíc dodalo nacistickému Německu miliony tun surovin výměnou za zbraně. Wikipedia uvádí toto. Německo obdrželo 1 milion tun zrní, 500 000 tun pšenice, 900 tisíc tun oleje, 100 tisíc tun bavlny, 500 tisíc tun fosfátů a značné množství dalších surovin společně s dodávkou 1 000 000 tun sojových bobů z Mandžuska. Tyto a další dodávky putovaly přes území Sovětského svazu a okupovaného Polska. Sověti měli obdržet 1 křižník, plány bitevních lodí, Bismarck, těžké námořní zbraně, další námořní vybavení a 30 nejmodernějších německých bitevních letounů, včetně Messerschmitt 109 a Messerschmitt 110 a bombardérů Junkers 88. K tomu měli Sověti dostat olej a elektrická zařízení, lokomotivy, turbíny, generátory, naftové motory, lodě, obráběcí stroje a vzorky německých děl, tanků, výbušnin, vybavení pro chemický útok a další položky. V noci invaze projeli z Ruska do nacisty okupovaného Polska celé vlaky železné rudy. V noci, kdy se spustila invaze do Ruska. Wikipedia uzavírá. Dovoz sovětských surovin do Německa v dobách hospodářské spolupráce těchto dvou zemí nakonec při operaci Barbarossa sehrál klíčovou roli. I hned po invazi se Hitler a Stalin ujali velení svých armád a činili katastrofální rozhodnutí, která byla možná záměrná. Ku příkladu armádní skupina Střed již koncem července 1941 stála 200 kilometrů před Moskvou a byla připravena ji dobít. Hitler ale rozhodl o odklonění klíčových tankových jednotek na Ukrajinu. Útok na Moskvu pokračoval teprve 2. října, kdy už se změnilo počasí. Stalin zase během tohoto odklonu na Kyjev odmítl svým oddílům dovolit, aby se stáhli do obraného postavení. Bitva skončila 26. září zničením 5 sovětských armád, zajetím 665 tisíc mužů a nesmírného množství vojenského vybavení. Závěrem, komunismus a fašismus byla zhoubná dvojčata. Obě zrozená zlů na iluminismu, sestavená se zaměnitelných součástí, ale prakticky identická. Obě hrazila cestu monopolnímu kapitálu, tomu samému monopolnímu kapitálu. Soudě podle jejich činů byli Hitler i Stalin odhodlaní válku prodloužit a učinit ji co možná nejdražší. Skutečná válka probíhala mezi ilumináty a lidskou rasou. Bankéři z řádu iluminátů jsou poměrně malá skupina. Divide et impera. Rozdělují a panují tak, aby lidstvo degradovalo samo a samo sebe se zahubilo. Činí tak dosazováním svých figurek k moci a s pomocí médií vytvářejí falešnou iluzi opravdového konfliktu. Byl polský holokaust také podvod? Neuplynul ani týden, aby se nějací zpátečníci nepokusili na internetu odhalit pravou tvář židovského holokaustu, co by holoklamu. Přitom ale nikdo nespochybňuje, že nacisté zabili 3 miliony polských nežidů. Židé byli na škále pod lidí níže než Poláci. Poláci denně dostávali příděl 650 kalorií, zatímco Židé jen 450. Chtějí nám tito zpátečníci namluvit, že nacisté chtěli vyhladit Poláky a Židy jakýmsi způsobem ušetřit? Polsko bylo katolickým státem a iluminističtí satanisté s nimi nakládali obzvlášť krutě. Hitler ve svém proslovu 22. srpna 1939 řekl, že si klade za cíl bez milosti a bez lítosti zabít všechny muže, ženy a děti polského původu či jazyka. Jedině tak můžeme získat potřebný životní prostor. Píše to Gumkovský v knize Polsko za nacistické okupace. Richard Lucas ve své knize Zapomenutí přeživší polští křesťané vzpomínají na německou okupaci z roku 2004 píše: Němci své polské oběti zabíjeli mnoha různými způsoby. Kulkou, plynem, oběšením, mučením, tvrdou prací, smrtícími injekcemi, bitím a hladověním. Prvními oběťmi plynových kovor v Osvětimi byli polští a ruští váleční zajatci. Odhodlání nacistů zničit polskou inteligenci mělo za následek smrt 45% polských lékařů a zubařů, 40% profesorů, 57% advokátů, 30% techniků a většinu, téměř všechny přední novináře. Nacisté hned od prvních dnů okupace rozjeli systematické tažení za vyhlazení Poláků. Vraždili polské válečné zajatce, ničili sochy a kulturní památky a 200 tisíc polských dětí s árijskými znaky poslali do Německa na poněmčení. Širší souvislosti. Židovský holokaust proběhl v rámci generálního plánu Východ zamýšlené genocidy více než 50 milionů Slovanů. 75% nacisty okupovaného Polska, Ukrajiny a Ruska. Některé ze zbývajících 25% zbylých lidí měli nacisté v úmyslu poněmčit a zbytek si ponechat sobě rolnické nevolníky, kteří se neměli ani naučit číst. Nacistům se různými prostředky podařilo zabít 20 milionů Rusů, včetně 7 milionů civilistů. 3 miliony ruských válečných zajatců zabili kulkami, záměrnou nákazou tyfem a hladem. Odsuzují perzekuci těch, kdo zpochybňují údaje o židovském holokaustu. Nic nebudí větší pochybnosti, než právě tyto pokusy omezovat svobodu myšlení a slova. Podle mého názoru jsou námitky zpátečníků ve skutečnosti namířeny proti politickému zneužívání holokaustu sionisty a proti nezaslouženému postavení a imunitě, které jim holokaust dává. Moudřejší by bylo, kdyby se zaměřili přímo na tento problém, než aby popírali, že nějaký holokaust vůbec byl. Mohli by mu vzít jeho propagandistickou hodnotu tím, že by zaměřili pozornost veřejnosti na model kolaborace sionistů s nacisty a mluvili o roli židů při stalinistické masové vraždě. Viz článek Steva Plockera Stalinovi židé, který je vidět na internetu. A ještě další souvislosti. Nakládání s židy v nacisty okupované Evropě záviselo na vztahu nacistů k hostitelským zemím a jejich spojencům. Většina dánských židů například vyvázla bez úhony, protože nacisté chtěli mít se severskými Dány dobré vztahy a získat přístup k jejich zemědělské produkci. Na rozdíl od Poláků, kteří měli 3,3 miliony židů, si Dánové své židy dobře chránili. Hitler držel nacistickou persekuci na uzdě tehdy, když si přál mír s Anglií nebo dobré vztahy s Ruskem. Avšak invaze do Ruska 22. června 1941 předznamenala počátek genocidního smrtelného zápasu. Slované a židé z této zóny, kteří se nehodili na otrockou práci, to znamená asi 80% z nich, byli určeni k vyrazení. V očích nacistů představovali židé bolševickou hrozbu. Německý národní socialismus a židovský bolševismus byly neslučitelné, říkali německým vojákům. Toto je vyhlazovací válka. Židé prostě v žádném případě nesmí uniknout osudu Rusů a Poláků. V červnu 1942 již byly otevřené první vyhlazovací tábory Belzec, Sobibor a Treblinka. Potraviny. V průběhu zimy 1940 až 1941 docházelo k výpadkům v zásobování potravinami a veřejnost v Německu reptala. Nacisté pochopili, že potraviny jsou pro podporu veřejnosti klíčové. Podle historiků Debory Dvorkové a Jana van Pelta počítali nacisté s tím, že zajištění německých přídělů masa si vyžádá smrt desítek milionů Rusů. Invazní vojsko na východě německé potraviny nedostane. Němečtí vojáci, bylo jich 2,5 milionu, budou dostávat jídlo nikoli z Německa, nýbrž na úkor místního obyvatelstva přímo z Ruska. Je to v knize Holokaust a historie. Nacisté ve východě spatřovali budoucí zdroj potravin pro novou Evropu. Říkali tomu Das neue Europe. Skutečnou obilnici, charakterizovanou řídkým zalidněním, skvétajícími statky a půvabnými městečky s německým obyvatelstvem. Počítali s deportací 41 až 51 milionů lidí, z čehož 80 až 85% měli být Poláci. Ačkoliv to nikdo neřekl nahlas, bylo jasné, že zemřou. Göring se v prosinci 1941 italskému ministru zahraničí Cianovi zmínil, že, citát, tento rok v Rusku zemře hladem něco mezi 20 a 30 miliony lidí. Snad je to tak dobře, protože určité národy je přece nutno zdecimovat. Spojenci zase v té době podrobili německé civilní obyvatelstvo vražednému bombardování. Ohnivé peklo zvané operace Gomora v červenci 1943 zabilo 50 tisíc obyvatel Hamburku, 800 tisíc jich v důsledku bombardování z Hamburku uprchlo bez jakékoliv obživy. Druhá světová válka byla obdobím bezpříkladné zuřivosti a etnických čistek. Nebudu se zde pokoušet o vyčerpávající výčet. Je to prostě nepravděpodobné, že by židé, které oficiální nacistická politika očerňovala, takovéto formě genocidy vůbec unikly. Co nejdůrazněji se přimlouvám za vyjasnění skutečnosti, ale z pohledu dějin nemá smysl holokaust popírat. Pouze to znevažuje jeho obhájce. Katyň. Hrdinský příběh, kterému se Hollywood vyhýbá. V roce 2008 vstoupil do 1800 kin USA další ze série filmů o židovském obětnictví a hrdinství s názvem Odpor. Tento příběh židovských partizánů bojujících proti nacistům je dalším příspěvkem holokaustovému filmovému žánru, ke kterému například patří Sofína Volba, Schindlerův seznam nebo Pianista. Jeden neuvěřitelný židovský příběh o genocidě Hollywood ještě nespracoval. Je to poprava 20 000 zajatých polských důstojníků, oddaných přívrzenců římskokatolické církve, kteří představovali významnou část polské elity. Lidovým komisariátem vnitřních záležitostí, vedených židovskými bolševiky v Katyňském lese roku 1940. Proč tu kapitolu dějin Hollywood ignoruje? Můj názor je, že v konečném důsledku Hollywood a vlastně celou Ameriku s odstupem 6 generací řídí duchovní potomci těchto vrahů. Proto odvádějí naši pozornost od genocidy, která se vymyká nacisticko-židovskému modelu. Filmy hrají v tomto programování myšlení zásadní roli. V rámci probíhající války proti evropské křesťanské většině nás nutí se stotožnit s menšinami. Když protestujeme, označí nás za nacisty. Nejslavnější polský filmový režisér Andrzej Wajda u Katyně přišel o otce. Roku 2008 Wajda o tomto masakru a jeho dopadu na rodiny obětí natočil film. Film Katyň, který financovala polská televize, měl v Polsku značný umělecký a komerční úspěch. Byl nominován na Oscara za nejlepší zahraniční film roku 2008. Ale za hranicemi Polska se velkého rozšíření vůbec nedočkal. Oscara nedostal. Ten připadl filmu o židovském holokaustu Ďáblova dílna skutečnému příběhu z Německa. Líčí morální dilema židovského padělatelského mistra, který je nucen padělat britskou a americkou měnu. Měl bych tento proces sabotovat, říká si hlavní hrdina. Ten film jsem viděl. Je to záživná propaganda napomáhající publiku stotožnit se se Židy. Pochybuji, že ve skutečnosti by náš hrdina měl nějaké výčitky. Dokonce i v tom filmu si napakoval své vlastní kapsy. Vážení posluchači, další část, 15. čtení z knihy Anneho Makova, věnované přímo Katyni, si nechám na příští pořad, a to ze dvou důvodů. Za prvé se domnívám, že je to velice závažné a dodnes velice živé téma, a za druhé se musíme připravit na vámi oblíbené komentované zprávy Soni Zikmundové, kvůli kterým se musí studio Beta trošičku přeorganizovat. Takže my si teď pustíme nějakou písničku. Já jsem slíbil, že nechám dohrát skvělou, nádhernou těšínskou od Jaromíra Dohavici a ve 20 hodin vás přivítá už Soňa Zikmundová.
Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova z domu Kamínských od někud ze Lvova. Kochal bym jo i pěštil, chybala 200. Bydleli bychom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století. Kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době, u Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě.